Qalampirdan gapiramiz. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash jahon hamjamiyatining sa'y-harakatlarini birlashtirishni talab qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shunday fikr bildirgan. Davlat rahbariga ko'ra, virus ustidan g'alaba qozonish haqida gapirishga hali erta, ammo pandemiyadan saboq olish kerak. Ko'rinib turibdiki, muammolar soni doimiy ravishda o'sib boradi va ularning aksariyati xalqaro barqarorlik va xavfsizlikka, dunyoning turli burchaklaridagi odamlar hayoti va farovonligiga tahdid soladi. Qurollardan nazorat qilish mexanizmlarining tanazzulga uchrashi, terroristik guruhlar faoliyati, kiberjinoyatchilarning kuchayishi va mintaqaviy mojarolarning ortishi kabi muammolar oldiga endi koronavirus epidemiyasi qo'shildi, degan prezident. Rossiya prezidentining so'zlariga ko'ra, epidemiyaning jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari hamma joyda sezilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.